My jsme byli s Boženkou minulý týden na Šumavě. Jezdíme tam rádi a vždycky jeden z nejkrásnějších prožitků je cesta po Vidřím ze šumavského Antiglu k Čaňkově Pile. To je taková 8-kilometrová nádherná procházka kolem asi jedné z nejkrásnějších českých řek. Vidry. Potom jsme odjeli do Plzně ze Šumavy a v neděli jsme byli v tamním shromáždění v Plzni a přivážíme vám odtud od všech, kteří se toho nedělního setkání zúčastnili, velmi srdečné pozdravy, zvlášť od Jendy a Evy Staňkových. A když jsem přišel, tak jsem s nadějí otevřel počítač, najel jsem si na stránky našeho sboru v takové smělé naději, že tam bude zachyceno středeční kázání Alešovo a že si ho poslechnu. Nebylo. Poslední, co jsem tam našel, byla středa ještě předtím, kdy tady byl bratr Matěj Nový. Takže pokud se budu třeba v něčem opakovat, co už jste od Aleše minulou středu slyšeli, tak mě to promiňte, ale vůbec nevím, jak to středeční shromáždění vypadalo a o čem se tady vlastně mluvilo. Nicméně máme před sebou, Aleš měl úvod do listu Římanům, nádherný list, ze kterého budeme určitě přinejmenším do jara příštího roku brát určitě užitek a povzbuzení. A dnes bychom měli po tom úvodu pokračovat oddílem od 8. do 17. verše. Není to mnoho veršů, tak určitě není od věci, abych ten text přečetl. Budu číst z překladu pro 21. století. Především za vás všechny děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista. Vždyť o vaší víře mluví celý svět. Bůh, jemuž sloužím svým duchem v evangeliu jeho syna, je mi svědkem, že se o vás neustále zmiňuji ve svých modlitbách. Stále prosím za to, aby se mi konečně už někdy podařilo přijít z Boží vůle k vám. Toužím se s vámi setkat, abych se s vámi podělil o nějaký duchovní dar k vašemu posílení, to jest, abychom se navzájem povzbudili, vy mojí vírou a já vaší. Nechci, bratři, abyste nevěděli, že jsem vás už mnohokrát chtěl navštívit, ale doposud mi v tom vždycky bylo zabráněno, abych přinesl užitek i mezi vámi, tak jako mezi ostatními národy. Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i prostých. Takže pokud jde o mě, jsem odhodlán kázat evangelium i u vás, v Římě. Nestydím se za evangelium. Vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří. Předně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno, spravedlivý pak bude žít z víry. Eh, toho, co o Pavlovi víme, tak je známé, že Pavel projevoval velký zájem o sbory věřících lidí, které vznikly v důsledku jeho služby. Když si vzpomeneme na první misijní cestu, kterou Pavel absolvoval s Barnabášem, navštívili celou řadu míst v té provincii Malé Asie a na základě jejich evangelizační služby tam vznikly sbory. Když se potom vrátili zpět do svého mateřského sboru v Antiochii, tak o té své cestě podali zprávu. A po nějaké době přišel Pavel s takovým iniciativním návrhem, přišel za Barnabášem a řekl mu, poslyš, co kdybychom navštívili ty sbory, které vznikly v důsledku naší evangelizační služby a kdybychom se podívali, jak se tam ti věřící mají, jak si stojí ve víře, jak žijí. Barnabáš s tím souhlasil, ale protože tam vznikla nějaká taková konfliktní situace ohledně dalšího společníka, Jana Marka, kterého Pavel nepovažoval za dostatečně připraveného proto, aby s nimi tu druhou cestu absolvoval, tak se rozdělili. Barnabáš šel s Janem Markem na Kypr a Pavel si přivzal k sobě dalšího pomocníka, který se jmenoval Sílas, a společně navštívili ty sbory, které vznikly v důsledku evangelizační služby Pavla a Barnabáše. Tak to je příkladné a Pavel skutečně měl o ty sbory velký zájem. A není se co divit. V Římě však ale byl sbor, možná sbory, nevíme. Prostě byli tam věřící lidé, křesťané, kteří neuvěřili na základě Pavlovy služby. Dokonce nemáme vůbec žádnou zmínku v písmu o tom, jak vlastně tam to společenství těch věřících v Pána Ježíše Krista vzniklo v důsledku čeho. Možná, že někteří z těch lidí z Říma byli o letnicích v Jeruzalémě, možná slyšeli Petrovo plamenné kázání v Jeruzalémě a možná to byl takový první startovací moment pro to, aby se obrátili a vrátili se do Říma s evangeliem. Nevíme, to je jenom dohad, jenom čirá spekulace. Faktem je, že Pavel neměl s těmi věřícími lidmi v Římě doposud žádné spojení. Věděl, že tam jsou věřící, že tam jsou křesťané, že tam jsou lidé, kteří vyznávají Pána Ježíše jako svého spasitele, ale doposud se s nimi vůbec nesetkal. A vyjadřuje v tom textu, který jsme četli, tu touhu, tu snahu se s nimi potkat, mít s nimi společenství, vzájemně se povzbudit při tom setkání. On chtěl povzbudit je a současně očekával, že ten jejich život ve víře bude povzbuzením i pro něho. A protože k tomu zatím nedošlo, tak to řešil aspoň písemnou formou prostřednictvím dopisu. Ten Pavlův zájem, ta ochota, touha být s těmi, kteří vyznávají Pána Ježíše jako svého spasitele, ta se prolínala celým Pavlovým životem. Můžeme ji vnímat ze všech jeho dopisů, ze všech zmínek, které o apoštolu Pavlovi máme. V tom textu, který jsme četli, tam Pavel píše o tom, že o víře těch křesťanů v Římě se vědělo. Jak Pavel tady zdůrazňuje, celý svět o tom ví. Celý svět ví o vaší víře. No, pojem celý svět v době, kdy žil apoštol Pavel, zahrnoval trošku jinou oblast, než jak tento pojem vnímáme my. Celý svět, to byla Římská říše. Světová velmoc, která ovládala tehdy území od dnešní Velké Británie až po Indii. Prostě obrovské území, které bylo rozděleno na celou řadu desítek, možná několik set provincií, a nad tím vším byl jeden jediný člověk, a to byl římský císař. Římané prosluli tím, že jedna z jejich takových velmi důležitých činností, kterou prováděli a která přinášela užitek celému tehdejšímu světu, bylo to, že stavěli komunikace, stavěli cesty, stavěli silnice. Jednak proto, že tím umožnili obchodování, výměnu obchodu, jednak tím, že neustále expandovali a jejich vojska se potřebovala rychle přesunovat, čili potřebovali kvalitní zpevněné cesty, po kterých by se ta vojska mohla rychle přesunovat. A také to byly prostředky pro velmi rychlé cestování. A taky se tím pádem, si vzpomínám, že to vždycky bratr Jenda Kašparec zdůrazňoval, Bůh počkal, aby se evangelium mohlo co nejrychleji rozšířit, tak Bůh počkal s tím, že poslal Pána Ježíše Krista jako oběť za hříchy lidí až do té doby, když ti Římané začali stavět ty silnice, aby se ta zpráva potom velmi rychle dostala ke všem lidem. Já si myslím, že možná, nevím, Aleš by mě možná opravil, protože studoval také římské právo, ale myslím si, že to takovýto úsloví, že všechny cesty vedou do Říma, tak pochází právě z toho zaměření Římanům. Stavěli cesty, stavěli silnice, budovali komunikace pro snadnější spojení. Pavel píše o tom, že je za ty informace, které o věřících v Římě dostával, velice vděčný. Nejenom za ty informace, ale říká, já jsem vděčný za vás, za to, že stojíte ve víře v Pána Ježíše Krista. registrovali jste, všimli jste si, jak tu vděčnost projevoval? Nejenom tím, že jim to napsal v dopise. Především za vás všechny děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista. Zmiňuji se neustále o vás ve svých modlitbách. Stále prosím za to, aby se mi konečně už někdy podařilo přijít z Boží vůle k vám. Vděčnost nezůstávala jenom u proklamace. Jsem za vás vděčný. Ale Pavel tu vděčnost projevoval tím, že se za ty věřící v Římě modlil. Neznal je. Osobně se nikdy neviděli. Věděl o nich a modlil se za ně. Tak já vnímám, že to je úžasný impuls pro nás. Nemusíme se vždycky modlit jenom za ty, které známe osobně, se kterými jsme se setkali. Máme myslet i na ty, které jsme možná nikdy v životě neviděli, nikdy jsme se s nimi neobjali nebo si s nimi nepodali ruku, ale víme o tom, že stojí ve víře v Pána Ježíše Krista. Nakonec, kdo z nás ví o všech těch, kteří se modlí za nás? Jmenovitě za každého z nás a možná za náš sbor. Nevíme. Možná je jich mnohem víc, než si umíme představit. Pavel se modlil nejenom modlitbu vděčnosti za ty věřící v Římě, ale vyjadřoval i tu prosbu. Prosil Pána, aby mu umožnil se do Říma dostat. Aby konečně mohl vidět ty, které měl na srdci, o kterých slyšel, se kterými chtěl mít společenství, které chtěl vidět tváří v tvář. Byla to jeho touha a byla to součást jeho plánu. My někdy se dostáváme do takové situace, že si myslíme, že jako věřící lidé bychom neměli moc plánovat. Pavel byl prvotřídní plánovač. Prvotřídní. Pavel nenechával nic nějakému náhodnému seskupení událostí. Pavel plánoval. Pavel věděl, kam chce směřovat své úsilí, kam chce jít, jaká místa chce navštívit. Plánoval svůj život. Ať už to byl ten plán navštívit Řím, a nakonec měl plán cestovat až do Španělska, jako tomu můžeme číst v 15. kapitole téhož listu, kde se Pavel zmiňuje o tom, že snad návštěvu v Římě spojí s tou cestou do Španělska. Pavel měl plán. Pavel věděl, kam chce napřít své úsilí v nesení evangelia. Víme taky ze začátku Pavlova života, že se zaměřil na nesení evangelia právě v té oblasti Asie, dnešního Turecka. A když se podíváme do 16. kapitoly Skutku apoštolů, tak tam čteme, že chtěl navštívit některá místa v té Asii a duch mu to nedovolil. Najednou se objevily překážky k tomu, aby ta místa, která chtěl navštívit, aby se tam dostal. Já to přečtu, abych to nějakým způsobem ne, ne, nevyjádřil špatně. Lukáš, který je pisatelem skutku apoštolů, píše v 16. kapitole 6. až 8. verši. Procestovali Frygii a Galácii, protože jim Duch Svatý zabránil kázat slovo v Asii. Když se přiblížili k Mysii, pokoušeli se jít do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Obešli tedy Mysii a dorazili do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění. Stál před ním nějaký Makedonec a prosil ho: přijď do Makedonie a pomoz nám. Takže Pavel měl plán. Pavel dokonce znal konkrétní místa, kde se chtěl zastavit, kde chtěl zvěstovat evangelium Pána Ježíše Krista. Leč vyskytly se překážky. A Pavel z toho nebyl ani zhroucený, Pavel z toho nebyl ani vyvedený z míry, ani si na to nestěžoval, ale byl připravený ty svoje plány změnit. A to je důležité, co bychom si na tom Pavlově plánování měli vzít. Pavel plánoval, ale byl ochoten kdykoliv svůj plán změnit, upravit, podle toho, když vyrozuměl, že Bůh má jiný plán, že Bůh ho posílá někam jinam, že jsou okolnosti, kde vnímal, že Bůh připravuje cestu, po které má jít. A to bylo v případě toho jeho pobytu v Troadě, kdy Pavel byl ochoten ze dne na den změnit plány a přesunul se do Evropy. Díky Bohu za to, že Pavel nelpěl na tom, že ty svoje plány musí uskutečnit za každou cenu, ale že byl ochoten vnímat to Boží vedení, že byl ochoten vnímat to, že Bůh najednou otevírá cestu vlastně úplně jiným směrem. Bitinie, ta je tam někde pod Kaspickým mořem, úplně opačným směrem než Makedonie. Pavel se přesunul z toho asijského kontinentu do Evropy a byl nesmírně užitečný při nesení evangelia v Evropě. Tak z toho Pavlova postoje já osobně vždycky beru veliký užitek. Plánuj. Připrav si to, co chceš dělat, kam chceš jít, co bys mohl udělat. Ale buď připraven, že když do toho Bůh zasáhne, když ti Bůh ukáže, že jeho plán je jiný, tak buď připraven ten svůj plán změnit a udělat to, kam tě táhne Pán. Pavel to uměl a Pavel je pro mě v tom ohromným příkladem. Uměl se podřídit Božímu vedení a Boží vůli. Pavel v tom 11. a 12. verši vyjadřuje takovou bytostnou touhu setkat se s těmi křesťany v Římě. Já tady v tom překladu mám napsáno: toužím se s vámi setkat. Ekumenický překlad používá ještě konkrétnější slovo. Toužím vás spatřit. A Kraličtí ti překládají tady ten text: toužím vás vidět. to je vyjádření osobního setkání. Toho setkání tváří v tvář, face to face, jak dneska mladí říkají. To by na nás mělo působit alarmujícím dojmem. Mělo by to na nás působit alarmujícím dojmem. V době elektronických médií se velmi rychle vytrácí právě ta touha vidět se tváří v tvář, setkat se tváří v tvář, být spolu, mít osobní kontakt. To se z našich životů začíná pomalu, ale jistě vytrácet. Někdy nám stačí sociální sítě, někdy nám stačí přenosy přes počítač a někdy se s tím spokojíme. Pavel by se s tím nespokojil, určitě ne. Pavel vyjadřuje tu úžasnou touhu. Já vás toužím spatřit, já se s vámi chci vidět, já se chci s vámi podat ruku, vidět vás, dívat se vám do očí. A to je úžasně důležitá součást života křesťanů. A Pavel to prožíval. Pavel vyjadřuje tu touhu, modlil se za to, aby mohl do Říma přijít osobně. Vnímal, že je to příležitost ke společnému povzbuzení a posílení ve víře. Pavel zmiňuje jeden z velmi důležitých charakterů své služby. V 13. až 15. verši mluví o tom, že cítí odpovědnost za všechny lidi. Nedělal žádné etnické nebo rasové rozdíly. Pavel chtěl evangelium předat každému, bez rozdílu. Jestli to byl vznešený, dobře postavený člověk, anebo nějaký chudák na ulici. Jestli to byl příslušník římské smetánky, anebo nějaký otrok, který se pohyboval tam někde na římských ulicích. Každému chtěl Pavel sdělit evangelium. Vnímal, že evangelium je určeno bez rozdílu všem lidem, každému člověku, a podřizoval tomu celý svůj život. Tak není divu, že mu tak silně záleželo na tom, aby přišel do Říma. Chtěl s těmi tamními věřícími prožívat plné a čisté evangelium. To závěrečné dvojverší na mě osobně působí jako téměř stěžejní místo epištoly Římanům. Já vám to ještě jednou přečtu. Nestydím se za evangelium. Vždyť je to boží moc ke spasení každého, kdo věří. Předně žida, ale i řeka. V něm se totiž zjevuje boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno, spravedlivý pak bude žít z víry. Pavel se rozhodně nestyděl za zprávu evangelia. Proč by se měl stydět? No, evangelium bylo spojováno s nějakým Ježíšem, jakýmsi chudým tesařem, který ho popravili Římané na kříži. Byl to Žid. Římané Židy pohrdali. To byla etnická jakási spodina. ukřižování považovali za nejpotupnější způsob popravy. A tím vším prošel ten, o kom to evangelium bylo. Možná si Římané říkali, proč by měli věřit v Žida, který ještě ke všemu byl ukřižován. Řím bylo velmi pyšné město. Bylo to sídlo císaře. Bylo to místo koncentrace, kde se odehrávaly dějiny tehdejšího světa. A evangelium? Odkud přišlo evangelium? Z nějakého Jeruzaléma, který byl hlavním městem jednoho z malých a Římany podrobených národů. Představa, že do prostředí Říma má přijít s poselstvím evangelia jakýsi malej žid, který vyrábí stany, tak to bylo pro Římany přinejmenším komické. Ale Pavel nepochyboval o moci evangelia a mluví o tom zcela jasně. Mluví o moci, kterou evangelium má. Hned v prvním verši listu Římanům Pavel zdůrazňuje, že evangelium má původ u Boha. Že to není nějaký lidský výmysl, nějaká lidská historie, něco, co by prostě někdo šikovně vymyslel, ale že to je Boží evangelium. Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium. Evangelium má původ u Boha, u Hospodina. Tam je jeho původ. Je to Boží zpráva. Za to se přece Pavel nemohl stydět. Byl Božím vyslancem, který byl pověřený předat lidem Boží poselství, Boží zprávu, důležitou zprávu. Evangelium mělo sílu, protože za ním stála Boží moc. Evangelium je Boží moc ke spasení každému člověku. Za účinkem zvěsti evangelia nestojí nějací vyškolení, mimořádně nadaní a obratní kazatelé a jejich schopnosti, dovednosti, jejich vyškolené projevy. Za evangeliem stojí Bůh, za evangeliem stojí Boží moc. On ji provází svojí moci. A možná se s tami byli svědkem, že evangelium zasáhlo lidi třeba od někoho, od koho byste to ani neřekli. Třeba z úst malého dítěte. A nebo od člověka, který se ani neumí pořádně vyjadřovat. Ale pokud sdělíme tu úžasnou Boží zprávu, tak můžeme mít jistotu a můžeme počítat s tím, že za ní stojí Boží moc. Nemáme se za co stydět. My reprezentujeme Boží moc. Cílem evangelia je záchrana, spása. Evangelium, zpráva evangelia osvobozuje člověka z moci hříchu a zbavuje ho trestu za hřích. Spasení je jedním z hlavních témat celé epištoly Římanům. Pavel velmi intenzivně mluví o tom, co to je spasení a kde se to spasení bere. A evangelium má taky dosah. Týká se každého. Každého zasahuje. Je určeno pro každého. Každého, kdo věří. Nebyla to zpráva, která by měla platit jenom pro některé vybrané skupiny lidí. Měla platit pro každého. Pro každého, kdo slyší a věří té zprávě, kterou evangelium přináší. Je to zpráva pro všechny lidi, protože všichni potřebují spasení. Nejenom někteří, všichni potřebují spasení. Evangelium ukazuje na boží spravedlnost. Protože na smrti Pána Ježíše vidíme, že Bůh není lhostejný vůči hříchu. Bůh hřích soudí. A nejenom, že ho soudí, ale trestá. Ten trest je vykonán na osobě Pána Ježíše Krista. Byl to spravedlivý trest, spravedlivý soud a trest, který Pán Ježíš podstoupil za nás na našem místě. Ve smrti a vzkříšení Pána Ježíše můžeme vidět Boha jako toho, který je spravedlivý a ospravedlňuje prostřednictvím víry. Vždycky, když čtu epištolu Římanům, tak si představuju, že jsou v takové velké soudní síni a jakoby Pavel předvorává všechny lidi, Židy i pohany, a usvědčuje je, že jsou vinní před Bohem. Že si zasluhují trest. A potom vysvětluje jedinečný způsob, kterým Bůh člověka zachraňuje. Ospravedlnění skrze víru. Pavel se nevyhýbá ani takové ožehavé otázce Izraele. 9. až 11. kapitola, 3 kapitoly jsou určeny tomu Pavlovu pohledu na dějinný přehled minulosti, přítomnosti a budoucnosti Izraele. A závěr toho listu dokládá, mluví o tom, jak boží spravedlnost působí v životě věřícího člověka. Věříš v zástupnou oběť Pána Ježíše? Pak jsi ospravedlněn. Z této víry jsi Bohem ospravedlněn. A to je úžasná zpráva, kterou Pavel tady v té první kapitole přináší. Tak se z toho můžeme radovat. Žijeme a jsme ospravedlněni z víry, jak Pavel končí v tom 17. verši celé to pojednání, kterým jsme se dnes zabývali. Tak se radujme, že se můžeme skrze víru těšit z toho, že jsme ospravedlněni, očištěni od našich hříchů a že máme pokoj s Bohem. Amen.